Humor na Radio Galega. Como que non? Con Carlos Tresandí.
Hola, amigos, amigas. Benvidos, benvidas ao derradeiro programa do Como que non no Ícaro.
Bravo.
Non sei se me se fixen.
Pero derradeiro dame mágoa.
Sí, bueno, derradeiro. Polo momento, polas novas que temos...
Pero agora, dache mágoa agora, despois de todo o ano, dicindo...
O sea, cantos programas faltan. Programas faltan.
E agora dache mágoa. Pero ti tens que recuperar.
No,
acórdate.
Pero non sabes o que tes ata que o perdes.
Por certo, iso é verdad. Iso é verdad. Bueno, ti non te preocupes, porque ti, como vimos, sí, a partir... O sea, hoxe que é 28 de xuño, mañá... Empezamos a repetición dos programas de 12 a 1 de luns a domingo. Imos seguir na Radio Galega. É dicir, aínda que non renovemos, que isto xa é algo que un tema que tratarei dentro de 50 minutos, máis menos, aínda que non renovemos, vale, que ninguén, que a xente non teña penas no interior do corpo. Porque de
creo que non a teñen, creo que non a teñen.
Medo poden ter, por exemplo.
Medo poden ter, sí. Ou flato.
Ira poden ter.
Ira poden ter, pero penas non, porque nos imos seguir saindo de luns a domingo durante toda a temporada de verán na Radio Galega.
Xa non teño ida de pa aguantar ese ritmo, Carlos.
Non, pero ti non tens que vir, só ten que vir Dani, que leva...
Ah, pero todos os días tarde. Terei que atoparme con famosos.
Pues todos os días podes atoparte con quen queiras, pero ti tens que recuperar uns cantos minutos de toda a temporada que levas faltando.
Pero podes entrar no Tinder para buscar vítima.
Cinco programas mínimo, tens que vir toda esta semana. Entón, o que podes facer é como os DVDs que teñen os comentarios do director. Nos empezamos co programa coa repetición e te ibas dicindo, ah, pois aquí, Carlos... Tiño mal día.
¿Cómo, que ben explica, Carlos, agora que os coito ben?
Os concursos. Agora que entendo. claro, esas cousas podes facer.
Pero isto é como cando te din, vive cada día como se fora o derradeiro. Eu estaría destrozado.
Bueno, pero ti vives destrozado todo o tempo.
Pareces unha taza, pareces unha taza.
Moi deprimido todo o día.
Bueno, hoxe temos moitas cousas por diante. Temos, obviamente, a gran final do concurso CQN na que van a enfrontarse María Xosé Rodríguez e Tere Tresandí, que están con nós xentro público. É unha irmá miña que teño que cañou un premio. Que xa digo, hombre, un aplauso para elas que están por aí. Logo xa irán. Temos o flamante como que non é de honra recén adquirido e recibido un amigo do programa que xa entra no panteón de como que non é de honra, Óscar Rosende, que está aí con nós no panteón, sí.
É un programa de nicho.
Sí, efectivamente. Temos a máis de...
No Olimpo, mi, panteón, ¿no? Porque,
o 250.000 persoas no Ícaro que aplauden a rabiar. ¡Ah, qué barbaridad! Muy bien. Bueno.
¡Ah! Temos a Macario, a Monchito, un ballet sexy.
Se empezamos coas referencias frescas e aínda non pasaron nin tres minutos de programa. Bueno, é o que temos. Como temos moitis...
Panteón é bo, non me depende de que garito,
Panteón, Panteón.
O Panteón Paf.
Se queredes abrir outro, Ángel, vale, que estamos, non sei se dixemos, no Ícaro, que, por certo, levou a pasada semana ese como que non era especial por darnos cobixo, dar de beber ao sedento. Sodes como Pontevedra, Boa Vila, dá de beber a quien pasa, pois unha cousa parecida, sodes vos no Ícaro.
E un ballet sexy.
Por que toda a xente prepara as seccións? Son o único que...
Porque ti fixeches, pero vamos a ver. Ah, por certo, a Alberto Cuña, no caso de renovar, tengo unha nova sección para a vindeira temporada. Que vai ser as cinco escalas de Cuña. Sabedes isto dos 6 graus de separación, non? Sí. Bueno, pois xa como Cuña é un tipo que musicalmente controla, chana moito que se di aquí, chana, sí, música chana.
Se dicía no 90, no século XIX, dicíase chanar.
Bueno, Chanas Castilla.
Ahora xa no 21.
Pois...
Pues como... chana culito de rana.
Bueno, como Cuña é un tipo que controla moito de música, vai facer as cinco escalas de Cuña. Entón, vai partir do que sexa, dun personaxe histórico.
Isto se está enterando agora
no,
mesmo?
Non, xa falamos. Xa falamos as pasadas semanas.
Enterouse hai dúas semanas.
Vale, sí. Vale. O sea, o concepto foi igual que da semana pasada, pero hai dúas semanas. Vale, quer dicir, vale, así, sin preparar. Entón, o que llevo a pedir a alguén é que me diga... Alguén pode dicirme un personaxe histórico vivo ou morto, por favor. O primeiro que se vos ocorra. Raíña Isabel la Católica. Apunta, Pois, Raíña Isabel la Católica. Rosende, como que non é de honra, quero que me digas un lugar que ben pode ser... un lugar ou mesmo non ten por que ser xeográficamente unha vila ou un pobo, pode ser un río, pode ser un lugar, por exemplo, un monumento. Quero dicir, algo o que ti queiras.
Puedes decir esto si fuera.
Se fuera, un monumento.
O Mosteiro de San Pedro de Rocas.
O Mosteiro de San Pedro de Rocas. Bueno, pois entón...
Ajudando.
Se renovamos, Cuña terá que ir dende a Raíña Isabel la Católica ata o Mosteiro de San Pedro de Rocas, pasando por tres escalas, e ten que ter dunha escala a seguinte algunha relación musical. É dicir, pode ser unha canción, pode ser alguén, un cantante ou un músico que nacese arriba. Quero dicir...
A Cuña sempre lle mandamos o fácil.
As cousas... Eu creo que vai ser unha... Pero vai ser unha sección, se ocorre a décima temporada, vai ser unha sección moi chula. Tes todo verán por se renovamos pa ir pensando, vale? O sea, vale, pero
tens que contalo coa música de Juliet.
Bueno, isto xa veremos. Veña, que pasan, son as 12:10. É o último programa, o mellor da historia do Como que non. Teño que explicar o dos matices. Comezo Como que non, dalle. Andamios, como que non, nos estamos no 371º programa do Como que non. Posiblemente ou non, o último é derradeiro, xa veremos se o último ou derradeiro. Pero estamos
angustia encima.
No, que angustia. Se o último, que mellor que facelo acompañado de toda esta maravillosa xente, no pa fígado. Que tampouco pasa nada, que non se morre ninguén se acaba un programa de radio. Dito isto, sendo programa 371, é dicir, 371º para os amantes dos ordinais, para os amantes dos cardinais, pois Mendoza, Richelieu e outra, todos eses. Pero digo que sendo 371 programas e 9 temporadas, xa a un paso de conseguir 10 temporadas, que así como un número redondo polo final, e 400 programas que xa conseguiríamos nas seguintes... Eu non renovar parece, a min pareceme tontería, pero bueno, que respectamos, ya o dicía García, respetamos, no compartimos, pero nos deixamos aí. En fin.
José Luis Moreno, José María García.
Bueno, sí, moi fresco todo.
Benvidos bueno. A 1979.
Todo boa xente.
Bueno, de todos os sitos, aí esos dous están vivos aínda, Cuidado. Bueno, ímos comentar co xerabor de números aleatorios.
Encántame que estean vivos, ese é un progreso.
Bueno, hombre. Bueno, hombre, podía ser peor. Imos, veña, Dani Lorenzo, que nunca lle das a... ¿Sabes que números hai outro día cando ti non estabas?
Non.
O 22.
Oh.
Bueno, é por unha broma que temos nos... veña, dalle aí, que sai?
O 21. Os dous parrulos.
Bueno, aí está, moi ben. E imos ver que mes sacamos. Veña, o mes, do 1 ao 12...
Agosto.
O 21 de agosto. Estamos do 22 de xullo a semana pasada. 21 de agosto. Estamos moi de verán, claro. Bueno, pois que saímos de 12 a 1. Ese día tamén saímos pola radio. Bueno, imos ver que pasou un 21 de agosto. Moitísimas cousas, obviamente.
Espero que sean luctuosas.
Buah, pois a semana pasada que non chegaches. Claro, mira, que serán luctuosas.
Semana pasada foi un programa. Tiñamos
unha compañera na Radio Galega que era moi de cousas luctuosas. Dixo o pecado, pero non o pecado artista, estás lindo. Pero bueno, o 21 de agosto é o 233º día do ano no calendario gregoriano.
Un vale sexy.
Moi ben. Gustame. Podes facer Juliet en gregoriano?
Juliet.
Home, moi ben, bueno. Ducentésimo, o mellor é que
un... Macario Monchito, un ballet sexy, el humor de Manolito Rollo.
Vale, ven, moi ben.
Quítale as pilas.
Non. É que de ser o último, a verdade é que paga pena este gregoriano.
Sí, sí,
bueno, imos ver que pasou. Veña, Pini,
que... Toma Moreno.
Esta é moi curta, pero gústame moito.
Luctuosa.
non. Vale. Non, pero gústame. ¿Puedo
contar o meu chiste preferido?
Non podes contar porque estamos buscando renovación, lembra? Bueno.
Cando renovemos, a ver se
che digo. Non, tampouco, pa décima queda mal. O 22, o 21 foi, non, 21 de agosto. 21 de agosto de 1192, Minamoto no Yoritomo convértese en shogun e líder de facto de Xapón. Esta efeméride, temos unha efeméride, temos unha data e temos, que digo o mellor, posiblemente o único analista de efemérides da frecuencia modulada, Alejandro Martínez Pini.
¡Referente! ¡Triangular! ¡Mira, mira! ¡Un ballet sexy!
¡Guantanamero!
¡Dos seus amigos!
E falta mitad hombre, mitad robot.
Mitad robot. Bueno, un 21 de agosto de 1192, Minamoto, no Yoritomo. ¿Eh? Minamoto, no Yoritomo. Convértese en shogun, el líder de facto do Xapón. Algo que engadir a isto.
En Xapón no se di líder. Líder.
¡Qué hace el sentido de Pini! Conciso, concreto, o gran.
Después de esto no sé qué hacer.
Bueno, vamos a pedir un gracias, muy amable. Puedes, ay, puedes no, matar. Imos a entregar o primeiro como que non da noite. Después tenemos dos máis que recibirán a campioa. En este caso, subcampioado concurso CQN, que será o final do programa. Pero, dende hai tres temporadas, sempre entregamos un como que non original. De feito, está aínda con nos un dos membros da parella que recibiu a pasada temporada ese como que non original. Hai dúas temporadas, foi Andrés Romero. A pasada temporada foi Carlos Romero, que non son familia, pero coincidiu, tamén Loli, que son xente que leva acompañándonos, no como que non, como público, cando saímos, dende hai moitas temporadas. Hoxe queremos facer o mesmo. Creemos que se merecen polo apoio que nos brindan dende hai varias temporadas, que sempre veñen. E queremos facerlle entrega a un grupo, por lo menos que unha representante veña a recollelo, que o que vimos denominar como o Izaguirre Crew. Por favor, queremos entregarvos
no
o como
nada,
que
ilusión,
non é original. Por favor, Carmen, achégate. Unha das dúas. Claro, que veñen de... E Dani, e os seus pais, veñen entre...
Para onas.
O como que non é original para o clan Izaguirre.
Bravo.
Pero qué grande. Pero, qué grande, por favor. Es increíble realmente que este premio Izaguirre, que vaya. Es divino, por favor. Bueno, impactado, me quedo impactado realmente con este premio. No sabía que tenía premio.
No era para ti.
Es por lo Bermú.
Es por lo Bermú, claro. Bueno. No, clan Izaguirre. Gracias por acompañarnos durante tantos programas. Vinieron, comenzaron a vir. En la Guleta y xa tres, cuatro temporadas siempre nos acompañan. Eu creo que é unha lembranza, un recordatorio, un agasallo para vos. Ese como que non é que lembro que foi diseñado por Pablo Sangiao. Tamén o Ícaro ten un la Guleta tamén que fomos esta semana a entregar yo a José, que lle fixo ilusión. E aínda quedan, e tamén como que non é de honra para Óscar Rosende, que entregamos a semana pasada. Imos entrar na mellor sintonía que ten este programa e posiblemente a Radio Mundial. Pero, eu non sei se algúns xa sabedes a letra, porque estivestes aquí en fin de ano. Os da mesa non berredes moito, porque senón os tímpanos dos ointes saltan polos aires.
Se alguén se pregunta que estilo de música é, ska coreano.
Bueno, segundo, Pablo Sangiao, unha cousa que se inventa. O intérprete Yamazuki. Por certo, teño que explicar aínda dos matices da sintonía. Pero
sí,
eso
sí,
despois.
Sí, sí, sí.
Imos entrar na penúltima sección, o mellor do mundo mundial.
Vale, outra vez, Carlos.
Bueno, chico.
Angustia, de verdade.
Eu era moi fan de Chicho cando
enterraba
no cadaleito.
Está tristón.
Veña, xa.
Necesito un amiguito.
Remátase como un, dos, tres.
Ha llegado o momento de despedir ese programa.
Xa, aí coa caixa, eu choraba como...
La Ruperta, pa dentro.
Eu chorei moitísimo con Chicho. Era un
tipo... Pero tens que conseguir un baúl. Entón, metes a Pablo Sangiao. En plan, Pablo Sangiao, que...
qué maravilla.
Soterrado
dentro,
vivo.
Claro, no. ¿Y por qué a Pablo Alberto Sanguía? Puña, pero
vamos, Alberto, hasta la temporada que viene. Para dentro.
Bueno, para la siguiente se renovamos, sí, pensó. Sí.
Pero bueno, cada leitos individuales, por lo menos, ¿no?
Sí,
bueno. No, no, compartidos, no, no, compartidos, no, no, compartidos.
Un baúl.
Un grande, un baúl.
O sea, no esperes más lo que esperaría Macario, Monchito.
Claro, Monchito a la caja. Pues es una cosa de
eso. Yo pido más parte de arriba, ¿eh?
Bueno, vale.
Luego embarcaríamos los no de meters.
Tal cual.
Sí, sí.
Esta canción es ska coreano, segundo Pablo Sanjeo.
Ska coreano.
Rollo raro, canta. Entonces, precisamos que todo público, a medida que vaya saindo o que dio Yamazuki, que o intérprete, que dice…
¿Ska coreano de
dónde sacó? Cosas de él, pero bueno, no estamos para discutir. Entonces, él dice, jamata, todos, jamata, o que soa, ¿vale? O que vos soa. Pero,
famoso ska coreano.
Claro, muy famoso. Bueno, escoitad esa canción, vos seguides como si fuese un canal.
Magnes era el grupo más conocido de Magnes.
De ska coreano. Magnes. Sí, sí. Sí, que era con su líder.
Con su líder.
Bueno, íbamos a poner la sintonía, después ya cantades, ¿vale? No berredes esos micrófonos, ya vos aviso.
Ha llegado el momento de coger a Pablo Sanjeado y meterlo en el baúl.
Sí, bueno, gracias, Chicho.
No, no sé qué te fijo en hoy, ¿eh?
Vale, dale a sintonía de
versión. La hepatitis amarilla, ¿eh? La hepatitis, la
espera, que sea coñero. Sea coñero, espera, corta, corta todo. Esto concepto, vale, ahora tenés que hacerlo vos. Corta, corta, empieza desde el principio. Que queda muy bonito, cantado por todo el público, no sabemos lo que cantamos, ¿sabes? A matar, a gasana, vos, a vos, o rollo. No vos van a entender, ni nos tampoco, o sea que no teñades miedo.
A matar, a gasana, vosotros también al baúl.
Yo me opongo a que está Chicho fatal. Veña, dallo.
La hepatitis amarilla, La hepatitis, La amarilla,
Para todos vos y de los Sanjeo, amigo. Bueno, vale. Venga, Sanjeo, que.
Bueno, pues, Ose, como estamos de despedida de temporada, pues.
Bueno, no, mejor dos casos.
Introducen un himno pop, como siempre.
¿Un himno pop?
Un himno pop de 1993.
Buah, flipa,
que fala sobre a desolación y a fragilidad emocional. Sí. Que ten unha muller tras unha ruptura, se queredes, o imos escoitar.
Imos escoitalo porque isto
ven... Imos facelo distinto.
Oxe escoitamos e despois ten unha movida.
Facemos, sí.
Este que... Bueno,
esto é un himno pop. De 1900 todos a coñecedes, podedes cantala, porque é
claro,
unha canción
cantado,
que
bien.
A todos nos tocou a patata.
Bueno, ou algúns. Ou algúnas.
Sí, sí,
bueno,
sí.
Depende. Todos, seguro que case todos coñecedes este tema. Dalle aí, veña, piña. Fragilidade emocional.
Saúde mental. Servizo público.
Veña, imos demostralle que é un himno pop. Que lo sabemos todos, ¿no?
Soy una mujer normal, una raza blanca de metal.
¡Esas palmas, ícaro!
Pero en este amanecer, el dolor me vuelve de papel. Camino bajo el sol.
¡Atentos a volar!
Ooh.
tira os pelos como pelos, igual, qué bárbaro. Sí.
Bueno, pois agora que xa cantou o público, media sección xa está feita.
Non, non, tens que cantar ti.
Agora, eu estaba, como sempre, estaba escoitando a canción e dixen, eu quería facer unha versión de Desesperada para a versión Sanxiao, pero vale. Empezou a sair na miña cabeza así como outra cousa.
Vale.
Entón, o que fixen foi... a esta ruptura por parte dela e fixen a versión de como se toma a ruptura a él.
Ah, porque isto é unha ruptura máis sí. Ben femenina, como
anotei,
se toma...
Anotei como a sinopse da canción, de alguna maneira, que é como se toma a ruptura que comparado co simbolismo femenino de Desesperada, este
profundo,
mostra
profundo,
un modo moito máis... Moito máis pragmático
sí.
A hora de encarar a desolación moito máis masculino. ¿No?
Bueno.
Entón creo que me axudedes a cantar e aquí a canción non se chama Desesperada, se chama Medio Tajado.
Xa.
A ver, imos probar se lle sae, non?
Si, sí, bueno, é o mesmo concepto, non?
Si, sí, sabedes como vai, non?
Mesmo, ¿no?
Medio Tajado, sabemos, non?
A fixeche la versión en castelano.
Bueno, te marcas a chacollería o himno de España, sabes? Mellor que
si, sí, bueno, deixa estar. cuña.
Podo cantar o himno de España?
Non, non, que cante Juliet.
Ese conto chiste... Non,
non, no, ven, dalle, dalle. No. Veña, versión sarca.
Soy un hombre del montón, tirando abajito y cabezón. Juego al euromillón, fumo y bebo vodka con limón. Camino bajo el sol, mejor no conducir tal como voy, porque hoy estoy medio tajado. Ya no bebo más, se viene resaca de nivel brutal. Medio tajado. Me paso otra vez. Yo salí a ligar y solo sé beber. Sin ti. Creo que todo el mundo me ve.
Medio tajado.
Pero tengo que seguir pa' llegar a casa y dormir. Sin ti, oh sí, yo no te quería dejar, pero eras difícil de aguantar. Te volveré a llamar, pero ahora solo quiero vomitar, porque aún estoy medio tajado. Ya no bebo más, se viene resaca de nivel brutal. Medio tajado, me paso otra vez. Yo salí a ligar y solo sé beber. Sin ti, creo que todo el mundo me ve.
Medio tajado.
¡Versión Sanxiao!
Gardou mellor para o final, eh?
¿Sí?
A mellor para o final.
Bueno, 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 estamos despediéndonos, gracias, Pablo Sanxiao. Sí, muteo a guitarra que quiere desconectarla. Xa podes, xa podes. Dime o noso director técnico que... o aplauso grande para a versión Sanxiao de Pablo Sanxiao. ¿Qué? De renovar continuará con nos na vindeira temporada.
De verdade, vou cunha angustia hoxe.
Bueno, te estoy tranquilo.
Queres que fale eu ca radio?
No. A ver, eu creo que non soluciona. Que colles un transistor e empezas a falar con él, non soluciona nada.
No, pero ti lembraste cando votaban quién sabe dónde.
Sí. Sí.
Que pedían a xente que voltase a...
Podes facelo por unha última vez deste programa, por si acaso.
Queres que yo pida radio?
Sí, por favor, pide yo a radio. Como se fose un deses de quién sabe dónde.
Venga, va.
Que querían que volvese...
Venga, vai.
Alguien, veña. A ver se ti...
Por favor, Radio de Galicia. Estamos esperando la renovación. Queremos que vuelva pronto, como que non, a la Radio Galicia, de Galicia. Vuelve pronto, como que non. Te estamos esperando con los brazos abiertos
y mucha gana de verte. Gracias, Radio de Galicia, por escuchar. Vuelve pronto, como que non.
Muy bien, muy bien. Muy bien. Eu se, se isto non convence a alguén xa...
Isto ten que romper algún alguna pataca...
Si algo a
alguén que diga... Ay, ay.
Mira, hai unha persoa que está nos headquarters, precisamente da Radio Galega, sí, que leva tamén con nos toda a temporada facendo preguntas aos convidados, e que ten unha mensaxe que darnos, sí, a través da, das ondas hercianas, sí, ou do podcast.
Podcast.
Bueno, Pepe Capelán. Que,
hola, que tal? Como amigos e amigas do Como Que Non? Son eu, son Pepe Capelán, e estou aquí no headquarters, nos estudos centrais da Radio Galega, o lugar no que se fabrican os soños. E dende aquí quero agradecervos o seguimento que tivo tanto o Como Que Non, como especialmente a sección Consultorio con Capelán Pregunta, a sección máis laureada da historia dos mundiais, con, pois, moi laureada.
Sí.
Bueno, pois, agradecervos, por suposto, a confianza depositada en min, igual que o soldo depositado nunha conta en Andorra, verdade? Porque... A ver, un é proletario, pero non imbécil. Bueno, con poder que me outorga estar aquí nestes estudos centrais, nos headquarters, na radio galega, o poder que me outorga estar aquí, podo trasladarvos unha noticia en exclusiva, se Carlos Tresandín mo permite. Carlos, permitesmo.
Sí, dalle. Sí, di.
Vale.
Di.
Pois entón, permitídeme dicir dende aquí que haberá nova temporada do Como Que Non na Radio Galega, e por suposto vai estar tamén con vos Pepe Capelán, coa súa sección Consultorio con Capelán Pregunta. Así que,
bueno,
parabéns e boas vacacións a todos os Como Que Noners.
Falta nada, Pepe. Bueno, pois
foi a mensaxe, Carlos, foi a mensaxe, claro, que chegou. Impresionante. Que as mensaxes, cando as lanzas así, chegan.
Sí, sí,
e chegou, chegou.
Bueno.
Quen podía pensar, verdade, Carlos?
Bueno, non sabía, pensar? Non sabía.
Bueno, ahora que estamos renovados, podemos marchar para casa.
No, no, que hay que rematar, queda... No, porque este programa bueno, no
Dani,
remata.
A Dani queda y otra...
Queda moito para rematar a décima temporada.
Bueno, bueno, a décima temporada, 42 programas. Bueno. Xa, digo. Bueno, aparte del programa no podemos marchar, pues este programa remata...
¡A una!
Claro, pero esta noite cambian ahora.
Que no, que no es Noli. No. Oxe, primeira noite
no,
de...
No, que lembre os ointes que esta noite, as dúas... Son as 3:30.
Bueno, bueno, igual.
Que é importantísimo que cambiades.
Outro día.
E despois as 3:30.
Isto teño que contalo agora que temos público diante. Chamáronme un día de central. Así como en ou, novembro ou decembro. E chamou un dos compañeros de central e díxome, Carlos, no programa dicides que cambian ahora. No, es broma. No, es una cosa que hicimos todas las semanas. Ah, bueno, pero... Ah, vale, entonces está bien. Bueno,
no, imos... pero esta vez es verdad.
Bueno, es igual. Imos chamar, por favor, a Tere Tresandía, María José Rodríguez, que ocupen las nuestras cadeiras especiales. Si le va de todos los adminículos, por favor.
Ay.
A ver se vos escoitamos, faladesnos, a ver se vos escoitamos. Ah, moi ben, escoitamos.
Hola.
Sí, escoitamos perfectamente.
Funciona, non?
Funciona todo perfectamente. Perfectamente. Bueno, imos tentar non aí estamos. Moi ben, creo que teño que sacar, apártate un poquinho ao micro do así separado porque creo que estás aí
saturando.
Non, estás respirando no micrófono. Entón entra como
deixa de respirar, no, María,
no,
respire, por favor.
Claro, non, Dios mío. Amigos e amigas, chega o máis agardado desta temporada porque é a gran final do concurso CQN. Como que non presenta o concurso CQN, gran final. María José Rodríguez, espérate, Santi. A ver, antes de nada, rápidamente, por favor, que non temos moito que pasar o ferro, sí.
Bueno,
vamos
pues
facer, imos facer equipos. Bueno, pero ela leva perdón, non moito distir unha cousa. Por certo, Dani Lorenzo, ¿qué? Leva moito tempo neste programa.
Oh, sí.
Nos concursos ten unha teima, que é facer trampas sempre.
Pero iso é mentira.
Sí,
buscar... Non hai probas gráficas.
Sí, é unha verdade absoluta.
O público está a dicir que é mentira.
Claro, que fai el? El
bueno,
saca o móvil.
Es Paco.
Saca o móvil, mira o WhatsApp todo o tempo tal. Mira, no, no.
Pues entonces, menos mal.
En, no.
Son una persona ocupada.
En favor do Fair Play, preguntélle onte cal era a súa cor favorita. Díxome que podería ser laranxa.
Sí.
Laranxa.
Bueno, pois entón, para evitar tonterías nos últimos 20 minutos de programa, e sempre en aras do Fair Play para que as dúas compañeiras que temos aquí afronten esta final coas mellores garantías.
No,
vouche poñer,
no,
no. Estamos acabadas.
Dani Lorenzo vai facer
isto é
un curso a cegas completamente.
Bueno, pero para... non estás xordo, ¿verdad?
No, no.
No. Podes coitar todo. Bueno, imos comezar o programa, o concurso.
Pois co micro tamén.
Sí, non, pero
ti escoitamos te ben, non te preocupes.
Cando remata a broma.
No, xa te aviso, non te preocupes.
O micro é amarelo,
ten cuidado, aquí estás o co vaso. Imos facer equipos. Como ti gañaches, que queres? Números pares ou impares? Esa primeira que ten máis puntuación. Pares. Abride os sobres, por favor, os que teñan números pares.
O de Dani o vexo eu.
Van facer, sí, sí, van facer equipo.
Ah, que el vai xogar así.
Sí, sí, parece ser que
Dani
sí.
Dani ten o 3.
Vale, pois pues, entón, e ti tes o 3.
E ti o 1.
O 1.
O 2.
O 2.
O 5.
4. Vale, entón, contigo van ir os pares, que son no. Cuña.
Cuña.
Pini. Pini. Ti. precisamos un terceiro componente, porque somos 5. Óscar Rosende, como que non es de honra. Vaya. Acompáñanos, vas a hacer equipo vale. Con María José Rodríguez. Perfecto. Por favor, un aplauso para Óscar Rosende. Ocupa aquí a tu sitio.
Tengo que apostar todo en música de efemérides.
Está fichado. Óscar Rosende está fichado.
Ya sabedes que temos
sí, no resto.
Cine.
Así empezó Cuña.
Bueno, vaya a empezar. Pues ese equipo con Tere Bay, Pablo Sanjiao, Dani Lorenzo.
¿Qué tenemos?
Fran tienes? Rodríguez. Temos a sobre sorpresa, van como a sempre, logo xa explicamos. ¿Sí? E, sobre todo, imos comezar coas preguntas. Achegádeme os sobres. A única diferencia co concurso habitual
sí.
É que temos 5 sobres e 5 rolas. Por lo tanto, non se pode desbotar nada. Ay. E outra cousa importante. En cada sobre hai unha temática e dúas preguntas. Por lo tanto, ides xogar a mesma temática as dúas. Ajá. Neste caso, vas comezar ti, escollo un sobre para que vexamos como vai o concepto.
A ver, equipo, cal collo?
A cor que queiras.
Laranxa.
O laranxa, que é a cor preferida de Dani Lorenzo.
A cor preferida do enemigo.
E temos...
Vale. Series de televisión.
Series de televisión.
Yuhu.
Canto queres apostar para empezar ti? Canto apostas, María José Rodríguez, en series...
Mirademe.
De televisión.
O Gallá Puidera.
Uy, qué caras.
No pasa nada, Dani. Claro, aguanta.
No vais el onoso. Pero él no juega con onoso, de equipo contrario.
Claro. Spini.
¿Spini qué?
Spini o la bicicleta.
Veña. Sí.
Veña, pues hicimos poñer series televisión.
Sí. 10 puntos, 8, 6, 4 ou 2.
Veña, a tomar por saco. Un 6.
Un 6, veña, un 6. Pois dame o cartón de 6 para telo aí. Deixo aí, Rosende, para que saibamos que ese xa está utilizado. E que queres? Pregunta A ou B. Isto vai así. A ou B, o que ti queiras.
A.
Pois temos a por aí. Pini, por favor, escoitamos isto. Veña. Pero tiene un estos subequipo.
Cagámosla total. Vale.
Vaya. A pregunta es: ¿a qué serie de televisión pertenece esta sintonía? Etemos a Pini. Etemos
a. Japonés, a ver.
Cuña.
Algo japonés, coreano, algo así. No se os ocurre nada.
Es una serie de animación, puedo decir.
Claro,
eso.
Está claro.
Bueno, tivo moita repercusión. De feito, últimamente, en los últimos años, hicieron una nova versión, una conocida.
A ver, ti que sabías nada.
No, no sé,
saco
de Pokémon o algo así.
¿Tú no eres un nuevo equipo?
No.
No. Rosende, Cuña.
Vamos a ver muchísimo, pero no cae ahora mismo. Es una serie de animación.
A ver, una serie de animación. Japonesa, coreana, chinesa.
Hay gente que está pensando.
A ver. Cal dicimos?
Non podes moverte, Dani Lorenzo. Estou vendote todo o tempo.
Unha
serie de animación.
Unha serie de animación. Aparte, esta é... Alguén do público ten algunha idea? Sabes... De animación, non?
Sí, unha serie de animación.
Serie de animación. Non dixen nada máis. Aí está, Anxo. Se o dixen serie... Ti tes unha idea? Home, ti sábelo.
Sábelo.
Ti sábelo. Podemos... No, podemos votar unha... Pero podemos votar a mando público unha vez... Logo poderán facelo eles. Queredes utilizar o comodín do público?
Veña, usámoslo,
veña,
sí.
Total.
Veña.
Calé.
Di.
X-Men do ano 93.
X-Men do ano 93.
Vamos, é correctísimo.
É correctísimo, sí, señor. Bueno, veña.
Ray Charles dixo que sí.
Ni idea.
Bueno, atentos. Canto apostas ti,
Tere? Ahora vaya, ya es de Alf.
A ver, canto apostas ti?
En series.
Te series de televisión tamén.
Eu forte, veña.
Dalle.
Eu forte, que dous máis.
A voleo,
canto.
Pois mira, 10
aí.
10 puntos.
A lo loco.
Atentos, atentos que está moi curta. Está moi curta e lembra que tes tamén a posibilidade.
Non fales así de invitada, por favor.
Non te deas, non te deas de que se non son o micro.
Hai confianza.
Bueno,
lembra que tes
posibilidade de utilizar o comodín do público como eles, que é a última ocasión.
Pero pode utilizarlo noutra pregunta ou ten que utilizarlo?
Non, pode utilizarlo noutra, xa sabe,
claro,
esta para que
gastar. Home,
imos escoitar, dalle que curtiña.
Un momento, perdón, para.
Que pasou?
Podes levantar a man os do meu equipo? Que...
Sí.
Dani
Lorenzo, Juan Rodríguez...
Vale, perfecto.
Vale. Agora, dalle pa diante outra vez, ou xa pa atrás, e poñémola alto e claro que se escoite que é moi curta. Dalle, veña. Podo tes 10 puntos, non? Podo votar mando público se queres.
Ostras, sabes iso de que cando perdes un sentido agudizas e outro,
sí,
como de oído é mentira, non?
Pois é unha serie de animación tamén. Sí,
Gabriel.
Por aí, Gabriel.
O mesmo de antes.
Gabriel.
É un amigo máis.
Gabriel Vilas, se ti crees que sabes algo? Que, a ver, escoit, que dinos. A ver, podes saber algo xa, sí. Por iso que me dis, podes saber algo, sí. Pois, se queredes utilizar o comodín do público.
Vamos, utilizamos o comodín do público.
Dalle.
Carai.
Johnny Bravo, din aquí.
Johnny Bravo.
Que eu non teño ni idea.
Johnny Bravo.
Si di Johnny Bravo, Johnny Bravo.
Ti que dis, Francisco?
Que a mí soame moitísimo.
A ver, pero que te escoite.
Hai unha parte que me soa moitísimo, pero outra non.
É correcto, Johnny Bravo, home. Un aplauso para Gabriel Vilas e para eles.
Estupendo.
Ala. Bueno, con axudas dúas, veña que seguimos rapidamente. Tere, escolle un sobre 10 a 6 para Tere polo momento. Que queres? Un sobre rápido, está
elevado. Azul.
Azul. E temos no azul.
Como que non?
Como que non? Esta é a categoría. Cantos puntos queres? Home, hai xente aquí que no, do como que non leva tempo. O
pero
mellor...
claro, sí, pero non teño comodín do público.
Non, pero teso comodín dos que traballan
bueno,
no como que non. O mellor que pode ser que teña unha idea.
Sí, estaba un pouco...
Lembramos que o teu equipo é Sanjiao, Dani Lorenzo, coa máscara esa que ten, e... Fran Rodríguez, veña, cantos puntos?
8.
8 puntos. E
todo al rojo.
Obrigatorio que escollas un sobre sorpresa agora mesmo, que tes que queres, cal queres, o 1 o 2 o 3 o 4 o 5 ou o 6. O que ti queira, rápido, que estás está doada.
Un dos azuis.
Esta ou este?
O 6.
O 6 ti que
gustacho azul, ¿eh?
Sumas 10 puntos.
Carai.
Que xa son 20 e 8 en xogo.
Anota aí cuarto e metá.
E a pregunta que queres, A ou B, veña.
A ver.
A ou B.
Pois por levar a contraria a B.
A B, onde se gravou o especial de fin de ano da quinta temporada do programa? E aquí, nesta mesa, hai varias persoas. A quinta temporada do programa gravamos o especial de fin de ano. Estaba Dani Lorenzo, estaba Pini, estaba Fran Rodríguez.
¿Eso a qué ano corresponde?
A quinta temporada. A quinta temporada en qué ano.
Esta é a novena.
¿Qué ano é?
O sea, hai 4 anos.
Estamos falando do ano...
2022.
17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22.
No cuartel central do como que non.
No cuartel central do como que non.
No estudio sé que simula ser.
No GEAC. Pois é correcto! Claro que sí! 28 puntos. E imos coa túa. Canto apostamos?
A ver, chicos, que tal estamos de memoria?
Seu mal.
Bueno, malo bestia.
Apostamos... Tes 6 puntos, aínda podes, veña.
Colegas, que tal? De memoria.
Tes a Cuña, tes a Rosende, tes a Pini. Bueno, a ver. A ver, a ver.
Bueno, pues si no sabemos de esto, o 10, veña.
O 10. Tes que coñer un sobre sorpresa, cal queres?
Pois quero... Esto de aquí, que...
Rosa, vermello, rosa, vermello, amarelo, azul ou rosa.
Pois amarelo, que o chungo.
O amarelo.
Que non querías ti.
Divides a aposta entre dous.
Que ben facías.
Polo tanto, apostaches 10 son 5. Sí, no, non, quería rosa, pero non vai así.
Amarelo.
A pregunta di, en que temporada se incorporou Fran Rodríguez o como que non?
Ya non hai opción.
Non así nin eu, tío.
En que temporada?
En que temporada? Ti lembras... ¿Ti lembras cando se incorporou?
No. Estamos vos.
Fran incorporouse cunha historia bizarra,
sí,
dunhas caras que lle aparecían como sí, as caras sí, de Belmez no seu baño.
Iso conta como incorporado, xa.
Eso é incorporación, sí. Digo porque ese é o momento no que se incorporou. Sí, luego claro, seguiu, claro, sí, claro, despois xa seguiu.
Ya non empezamos, no 18.
Sí.
Non, pero hai que decir primeira, segunda, bueno, tercera, non un ano.
Déxame contar.
Primera. Sí, sí, conta, conta, por favor.
Porque eso foi cando foi o confinamento.
Sí.
Correcto.
Xusto, sí. Xusto. Foi o 18, 19.
No, 17, 18 comezamos.
17, 18 na primeira, 17, 19 segunda, 19, 20 a terceira. Bueno, pues na terceira.
Sí, o 20 foi a pandemia.
Pois pues é correcto, sí, señor. Levades 5 puntos.
¿En serio que levo dende a terceira temporada?
Sí, 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 parece pouco. Veña que estamos 11-28, pero hai moitos sobres aquí. Para dar puntos e restar puntos. Que queres, María José Rodríguez?
Eu quero o verde.
O verde. E o verde, di que temos... Hai que roelo.
E Voldemort. Oh. Himnos.
Himnos. Veña, pois aposta pouco, se queredes...
Dous puntos por himnos.
Dous puntos por himnos.
Ya.
E que queres, o A ou o B?
O A.
Veña, pon o A dos himnos.
A ver.
A ver se soa isto... Himnos a... Dalle, 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 arriba.
Non apetece.
Non apetece nada.
Nada.
Momento. Parece como Anguel. Europa ou Commonwealth.
A pregunta é a que país pertence este himno e as opcións son Xapón,
no.
Croacia,
pode ser?
Perú.
No.
Perú é máis de ocarina.
Bueno, pero ese é
apostamos por Croacia.
Que diste, Cuña?
Soa oriental.
No, a mí soname a ruso, Croacia.
A Cuña soa oriental.
A ver, que Croacia cantos?
Cantos pensabas que Croacia? Dúas persoas.
Eu creo que Croacia.
Ti soache oriental.
Mesa, sí.
Podes poñer outra
vez. Oriental.
Xapón é o oriental que temos.
O himno de Xapón dis.
Dúas persoas. Perú, alguén di Perú? Hai moita abstención, claro. Bueno, sube, sube.
A ver, ti que dis?
Debo decir Perú.
Perú.
Ali no fondo están facendo uns acenos raros que non se poden reproducir na radio ni
Xapón.
Na tele.
Xapones non
só, A ti non xogas con eles.
Non,
a ver, isto pega cun punto vermello. Hai que probar polas combinacións. Combina.
Bueno, pero eu faría de caso aquí,
A Xapón.
A Perú.
Perú o Xapón? Xapón, ¿cantos dicides Xapón?
A ver, veña, estades moi de Xapón, pois veña, Xapón.
¿Cantos dicides Croacia? Hai 50-50.
Non entendo por que ninguén escolle esta pregunta nunca.
Que
veña.
Que dicides, veña?
Que diti, Rosende.
Veña, rápido, Rosende, que non temos tempo. Unha, rápido, rápido. Veña.
Perú.
Pero o micro.
Perú.
Perú.
Pois pues, ala, el di Perú, Perú.
Perú.
Perú, veña.
A resposta correcta é Xapón.
Xapón.
Ay. Bueno,
cachis,
pregunta B para vos de Inos, canto apostas. Dos puntos tamén, claro. O sea, a tope,
sí, a dale, tope, dale, a tope a con regular. Dous. A tope con
veña,
dous.
Que non temos tempo.
Que pouco de Xapón a veía, eh.
A que comunidade autónoma española pertence este himno?
Xapón.
Andalucía.
Perú.
Murcia ou Euskadi?
Pode ser a Estrella Murcia. De la Muerte.
Murcia.
Euskadi, fixo que no.
Murcia.
Murcia, fixo.
Murcia.
Murcia, decides Murcia.
Eu diría que
Murcia.
Sí.
Eu digo Murcia. Bueno, Murcia.
Pero ti non dis nada que
tens. Bueno, pero hai que xogar en conxunto.
Murcia, Murcia.
Tere, dis Murcia.
Veña, Murcia.
Pois é a resposta correcta de Andalucía.
Que dis? Oh.
Sí, ti la sabías.
Veña,
veña. Ah, po, entón por que
fai? Ti sabía la
anxos.
Pero por que non o dis?
No, no.
Dixe Xapón e non colleche Xapón. Porque eu dixe que diga Rosente.
Conflito, conflito.
Bueno, bueno, imos que mos, temos pouco tempo, veña.
Vengancitas.
Veña, que queremos? Vermello ou
vermelho,
amarelo?
Vermello, vermello.
Vermello.
Pero tiña que escoller.
Sí,
sí, vale, 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 sin eu verde. Vale, vale.
Música.
Veña, música. Un sobre e a ver que pasa, porque este sobre pode ser fundamental.
Música.
Teño que apostar, non?
Sí, aposta. Canto apostas, veña.
Es que non me fío de vos.
Ah,
música,
muy bien.
Igual.
Peña, que no tenemos tiempo.
Peña, va, 6.
6 puntos. E o sobre que quieres, ¿eh? O rosa, rosa, o vermelho o azul. ¿Qué quieres?
Vamos, o azul otra vez.
O azul otra vez. O azul di. Multiplicas aposta por 2.
Jolín.
Espabilar, ¿eh? ¡Qué potra!
Oh. Es mi hermana, ¿eh?
Peña.
Ainda quedan puntos en rap. Que non temos tempo.
Que no, que vamos a gafalo.
Por favor, que non temos tempo. A ou B, que queres? A ou B, rápido.
Antes a B, pois agora.
Ah, dalle aí, Pini. Ah,
hostia.
Pode ser, non pode ser. Pode ser.
Baixa, baixa.
A ver cale a pregunta.
De Serrat.
En que ano foi número 1 de 40 principales este tema de Dire Straits e Opcións?
A ver, eu iba no bus do Isti.
1978, 1979, 1980.
E temos, hombre, que responder. Número 1. Meña. Eu diría que 80, pero non me lembro, pero.
Pero
Rosendo, a ver,
está...
a ver. Votación.
79, 79.
79, sí. Decides que sí, era tan pequena. Mira que os 79 era moi pequena.
Que eu sin ver o móvil.
Sí, claro.
Eu Dania. Diría 80,
79, ti non dis nada, que ti non xogas.
Equipo.
Eu digo 79 desde de o meu descoñecemento.
79. Sube o micro un pouco que senón non te escoito.
Ah, que pensé
que ti non respira.
A que facía ruido.
79.
A ver,
precisamos
no sé,
unha que estamos fora de tempo, peña.
¿Y qué dirías?
79 ou 80?
É que claro.
A de unha?
No, 80 tiña 10 anos.
A de dúas? Ou de tres, 79 ou 80? Unha das dúas é correcta, ou seja, que dime unha.
80, veña. Eu diría.
Era 79. E a desven, veña, que vamos coa outra.
Puro decembro.
Imos coa túa, aínda tes opcións, eh? Veña, que eran 12 puntos, 28, veña. Dalle aí.
Canta apostas.
Canta apostas.
De música saberemos, non, chicos?
Sí, sí, sabe, sabe.
Veña, 8.
Que sabiera outra. Non sei.
Veña, dalle aí.
Hostia, esta
mira,
espera, 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 un momentillo. Apostaches.
8, pero non temos que ler un sobre.
Claro, claro, un sobre, un sobre, un sobre. Espera, espera un momentillo. Sobre que da igual, colle un destes.
Da igual, un dos rosas.
O primero o segundo.
Cuatro. Hay un 4.
Hay un 1, un 5, un 4, 4 vermello.
O 4 vermello.
A ver que se toca disto. ¡Sumas 20 puntos!
¡Bueno! ¡Buah! ¡Buah!
E agora...
¡Pararvos todos!
¿En qué ano foi número 1 de Conecta Principales este tema da serie Fama? No 81, no 82 ou no 83?
Eu diría 82.
Irene Cara, Irene Cara,
eu diría no 81, ¿no?
Eu tamén.
Eu tamén diría 81.
81. Non temos tempo, hai que dicir algo.
A ver, 81. Tomar por saco.
Pois era no 83, foi número 83.
No ano que fixen cou, non pode ser.
E veña que queda. Claro. Queda unha pregunta, solamente unha e xa estamos fora de tempo. E precisamos que se queredes, digo como están as cousas. Tedes 4 puntos cada un.
Sí.
É dicir, se ti apostas 4 e acertas, gañas porque tes máis puntuación, pero quedan 2 sobre sorpresas. Xa sabedes que na última é optativo. E contovos que non saiu recuperar un cartón de apostas, queda igual ou sumar 15 puntos ou restar 15 puntos, o sea que non vos vale para nada.
Non nos valen para nada.
Hai que xogar e quen acerte
cine.
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 4 puntos en xogo.
Veña, 4 puntos.
A ou B, que queres?
A.
En veña, que veña. Mes de 2025 se estreou en cines a película Sirat? Estamos falando de que foi algunha idea antes do verán. Están falando aquí xuño e maio.
En xuño.
Estrenouse en Cannes. Ou foi antes a un festival de Negreira ou algo así.
Bueno, pensad esa pregunta.
Eu teño así un rollo así de.
Débelo. Pensaba resposta. Dime unha resposta.
Xuño.
Veña, pois xuño. O sea, estreno e a Cannes. Ala.
Pregunta para ti. Ordena de máis antiga, máis moderna estas estreas de cine de xuño de 2026. He-Man e os Masters do Universo. Una pistola, una bala e un oso panda. Supergirl e Toy Story 5. Dani Lorenzo, este a túa.
Repite a pregunta.
Sí, chaten, dalle.
He-Man, a película esa inventada do oso panda. Logo ven Toy Story e despois Supergirl.
A resposta de Dani Lorenzo é correcta. Polo tanto, son 32 puntos, pero agora temos que saber en que mes. E dixeron xuño.
Dixemos xuño, pero creo que é maio, sí, pero bueno.
É unha magua, porque Sirá realmente estreouse
en xuño.
O 6 de xuño! Temos gañadora do concurso TQN. Recibe o seu como penóner.
Estrenou e alabou.
Aí está.
Canto e cans.
Temos, bueno, agora falan das súas cousas, non temos moito tempo na radio.
Estupendo.
Aí está, pero van recibir o como penóner de prata primeiro, Tere Tresandí, que pois está nestes intres como subcampioa do concurso TQN. E o como que non er de ouro 2026 que vai para Maia Xosé Rodríguez, campioa do concurso TQN desta temporada. E nos rematamos, quero que lle deades un fortísimo aplauso a un home que hoxe non está aquí, pero que forma parte do equipo dende hai moitas temporadas, Pepe Capelán, que está na Radio Galega. Alejandro Martínez Pini nos controis técnicos. Fran Rodríguez. Óscar Rosende Anoso, como que non é de honra, que tamén vai para lá. Alberto Cuña, Pablo Sanqueao, Dani Lorenzo. É un placer estar con vos. Unha honra contar con xente como Tere, como María Xosé Rodríguez, Óscar Rosende, todos vos. A verdade é que é unha sorte facer radio e facer o que che peta e que a xente pase ben. E grazas por todo isto. E imos rematar cunha canción.
Un ballet sexy.
No, cunha canción. Non empecemos con tonteritas, José Luis Moreno. Dalle, dalle, a ver se me acordo. Como era a melodía, San Geor?
Julie.
No, esa no. Achégate o micro, que senón non. Vete para que te escoite. A ver como é a melodía. Ah, vale. Xa o teño claro, veña. A ver se nos sae. Non é solo un programa, é algo máis para a audiencia nas noites da fin de semana. Son 9 anos para 10, quen contaba máis chaves, a clave é que o sigan pasando ben. No como que non te vas gozar cun
unha risa se algo máis serán destemporadas, xa verás. Dalle outra volta. No como que non te vas gozar cunha risa se algo máis serán destemporadas, xa verás. Está Dani, está Fran, Pini, Alberto Cuña, yo que nos fai a música sanjeao. Oi, Caro, María José, Tere y Oscar Rosende, y así Zaguirre son como que non es. No como que non te vas gozar cunha risa se algo máis serán de temporadas. Ya verás, todos. No como que no te vas a gozar cunha risa si algo más serán de temporadas. Ya verás. E con esto llega al final. En septiembre volverán. Si no hay un desastre mundial. Serán de temporadas, ya verán. Una más. Porque no como que no te vas a gozar cunha risa si algo más serán de temporadas, ya verás. Todo el mundo, Ícaro, oímoslo. No como que no te vas a gozar cunha risa se algo máis serán de temporadas, xa verás. Unha última máis, veña, dale. No como que non te vas gozar cunha risa se algo máis serán de temporadas, xa verás. Moitas grazas. Podéis ir en paz. No.